കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തരാഖബയം ജിമാതാ ഗൽഗല കേസാസ് ആലമാക്കാംഗസാസീത് മെറ്റർ ബാൻഡി ഡിഡമി ലമഡിഡമി ഷനീ സൊഡമി തൊക്കോറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി രാഖദബർ സഗന്താഫാൻ ഓറോമോ അമ്മ ജൽക്കം nagaan keenya bakka irraa dubbataa jirru waashintan diisii irraa sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan guyyaan har'aa bitooteessa 27 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aan jaallanne gammadaan.
kan oduu dubbisu antuu jibee horaati mataan oduu jijjiiramni Itoophiyaa keessaa beekannaa addunyaa argataa jira milkaa'ina isaaf immoo deeggarsa barbaadaa jedhu aangawni tokkummaa mootummoota tamooltan.
bosonni gaara baalee gubataa jira gabaasa qabna marii daayireektara. OMN Jawaar Mohammed waliin kaleessa jalqabne har'a xumur barnoota Oromiyaa keessaa kan ilaaleenis gabaasa qabna hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa dhaggeeffatoota keenya oduu addunyaan jalqabna tujube.
kan amma aangoo irra jiru mootummaan Itoophiyaa karaa sirriirra deemaa akka jiru kan ibsan Itoophiyaatti aangawaa sadarkaa olaanaa ka tokkummaa mootummootaa NS Chuma milkaa'ina argachuuf deeggarsa isa barbaachisa jedhan gabaasaa Iskandar Fireew jaallannee dhiyeessa.
muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed tarkaanfii fooyyessuu fudhataa jiran salphaa kan ta'in yaadachiisanii qormaanni mudataa jiranis ilaalamuu ka qaban ija kanaan ta'uu dubbatan. Itoophiyaaf muummichi ministeera Abiy kallattiin irra deemaa jiran.
By and large, reforms have been well received.
Jijjiirama argamsiise harka caalaan simannaa guddaa argatee jira. Jijjiiramni gama dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa mootummaan argamsiise jechuu kootii jedhan. Kunis mootummaanis ta'ee biyyattiin kallattii irra adeeman sanarraa amantaan argamu agarsiisaa jedhan. Kanneen caamaan akkasumas biyya ofii keessatti jireenya ofiirraa buqqaaniif gargaarsa dhala namaaf gaaffiin dhiyaate deebiin kennamuufi qabaa jedhan tarkaanfii jijjiiramaa Dr. Abiy fudhataa jiran afeerraa irbaataa miti qormaanni yeroo mara jiraa jedhaniiru. Waan guddaan garuu kallattii irra deemaa jiranirra ija buqqifachuu dhiisuudha jedhaniiru. Yeroo adda addaatti walitti bu'insa uumame hordofee godaansi uummataa mudate. qormaata yeroo ammaa Itoophiyaa mudate keessaa tokko jedhan lammiiwwan Itoophiyaa gargaarsa nyaataa tattamaa kanneen isaan barbaachisu miliyoona 8.3 keessaa kanneen miliyoona 2.7 ta'an haala walitti bu'iinsaan kan godaanan ta'uu dubbatan. mootummaan Itoophiyaa fi tokkummaan mootummootaa lammiiwwan kanaaf deeggarsi akka godhamuuf dhiyeenya kana gaafatanii jiran. Mr. Chuman akka jedhanitti mootummaan Dr. Abiy Ahmed fudhatama innaa argate kanatti gaaffiin dhiyaate kunis deebii fooyya'aa argachuuf dandeessisaa jechuu isaanii Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaasee jira.
bubbee hamaa Mozambiikiin dhahee balaanii dhaqqabsiiseen uummata qe'ee ofiirraa buqqaan gargaaruuf aangawoonni naannoof jaarmoliin gargaarsa sadarkaa addunyaa hojjetaa kan jiran yoo ta'u rakkoo haaraa dhibeen koleeraa fidee isaanii addessee jira. aangawaa gameessi dhimmooti fayyummaa Useene Isee tuuta oduuf ibsa kennaniin magaalaa Beeraa keessatti namoonni 5 dhibee bishaan qulqulluu hin ta'in irraa dhufeen qabamuu gabaasaniiru. bubbeen sun caasaalee magaalattii kan dhiyeessii bishaaniif caasaa qulqullina naannoo mancaasee jira. kan bishaan qulqulluu hin ta'in dhuguurraan dhufuuf hanqina qulqullinaan dhufu dhibeen koleeraa garaa kaasaa hamaaf saaxilee yoo hin wal'aanamiin hafe sa'aatilee hanga tokko keessatti ajjeesuu danda'a. hojjettoonni eegumsa fayyaa namoota hedduu kanneen garaa kaasaa hamaan rakkataa jiran wal'aanaa jiru. jaarmiyaan fayyaa addunyaa 7 kana uummata 1,900 kan oolu tallaallii koleeraa naannoo sanaan ga'a jedhee eegaa jiraachuusaa beeksise. muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres kaleessa ibsa kennaniin biyyootiin. Afrikaa gama kibbaa 3 kanneen bubbee saayikiloon Iid jedhamuun dhahaman gargaaruuf hawaasi addunyaa battala gargaarsa akka godhu gaafataniiru. kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif paartiin isaanii wixata erga gabaasii qorata addaa Roobert Miwuleriin qophaa'e filannoo bara 2016 duula filannoo isaaniif Raashaa gidduutti hidhati jiraachuusaaf ragaan argame hin jiru jedhee booda injifannoo argachuu isaanii ibsaa jiran. haa ta'u malee pireezidantichi qorannaan Raashaaf kanneen deeggaranitti akka mufatan akka mufatanitti jiru gabaasa jiin malon soraadhees
falfalinam jalandee bin ka president trump jirwani wa mil jaladabat fakkata mantana president trump turban kan keessa akkamale furatelle wanjal rashiya finni filannu america tabarkum lamaf kudani jaharatti olin hojjatan jedaniitin qoracha bantani abbana langadda wanjal sunratti nargine jedaitin dubbimur Trump yo hale mumme minister Israel Benjamin Netanyahu ne White House kesa wal mariya tanille qalbu manam furateetin dubbet
I will tell you I love this country I love this country as much as I can love anything my family
wasanittimo biitan injaladda akum wanchu hujaladda matiti yijaladda biitan injaladda waqin yallen injaladda darum duga tolchani number bada ban tananna imacha ban wangarin qamne presidenti tokolle wana kana kanal himachu malleje Trump filannu America barakum la maf kudani ja mawufi Russia wael tulfate wanjal gugurda wajjate dosani mot dosa motumma America alle alabba se jadani tin wana kakkati ni macha bahane dubitan abba langa adda kaduri director FBI kaduri jechu Robert Mueller itti dubitan ganna la maf qoracha bay namedu dubiselle kalme khume dubarres odim ton bulchins motumma America Sarah Sanders wan daratin Trump maqaballe sufi bulchins isayu rafudachu fi machu bahani jet Demokraatoti immo galme qorannoo tana cufa argu feenaa jedhan Ser Trump cabsellee beeku feenaa jedhan umtaatee fuyyu abbaan alangaa addasunini Trump wanjaalli nojjanne malee seerin cabsinee hin jenne jarii paartii kun ammoo tana beeku fedhan Gerald Nadler paartii demokraatitti koree haqa manmariiti
His conclusions raise more questions than the answer given the fact
Akki Mueller dubbii itti fite hagduri ille caala waan nama angaleen hedduu gad yaase Mueller afaanu mufitin Trump seerin cabsine jechuun dandeenu jedhe jedhe. Dubbin Trump wanjal hojjechuu baatu seeri cabsi jedhan tun irratti presidentiin Amerikaa hagannu dhufu dorgomuuf deemu jiru. Namni presidenti Amerikaa dhufu ta'uuf dorgomuu deemu jiru. Namni akka senator Bernie Sanders faati qalbii hedduun eegachuu jiran. Gabaasa daayirektarii FBI ka waan hedduu walitti qabee barreessan irratti kongireesii Amerikaatii fi paartiin. Hedduun qorachuuf yaa'u jiran.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bosonni Baalee balaa abiddaarra ga'een aanaalee sadii keessatti gubaatii guddaan mudachuunsaa ibsamee jira. Balaan ibiddaa kun yeroo ammaa kan to'annaa jala oolee ta'uunsaa himamaa jira. Namoota ibidda kana qabsiisan jedhaman immoo kanneen shakkaman to'annaa jala ooluu isaanii poolisiin ibsee jira. Muktar Jabaal gabaasa nu erge qaba.
Bosonni guddichi gaarreen Baalee yeroo ji'a hin caalle keessatti yoo xiqqaate yeroo lammaffaadhaaf gubachuu isaati. Bosonni marsaa ammaa kana gubate ammoo aanaalee sadi waliin ga'uu isaatu dubbatame. Aanaa Agaarfaa, aanaa Diinshoo fi aanaa Gobbaa bosonni jiru balaa abiddaa kanaan miidhamuu isaa kan dubbatame yoo ta'u keessattiyyuu gubaatiin aanaa Gobbaa bosona saannatee irratti dhaqqabe keessaa ol aanaa ta'uu isaatu dubbatama. Ibidda guyyaa sadi dhawaataan sadarkaa wal caaluun dabarse kanallee hawaasni gama gama walitti duuleetiniin bahee dhaamsuudhaaf iyyaaluu isaa dubbatame. Qeerroo Baalee Roobee ta'uusaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif kan hime dargaggoo Ahmad Amaan duula ibidda dhaamsuu kanarratti hirmaachuu isaa dubbateetiniin jira.
Ibidda bosona Baalee kan karaa saannatee gubaa jiru kana. Qeerroo magaalaatti fi barattoota yuunivarsiitii madda olaanaatti wal taane achi isa dhaamsaa ol dubbisaa keessa. Haalli ibiddaa yeroo nurree nuti lafti isaa yoo xiqqaate hektaara 200 ol ka ta'u dubbatee jira. Akkasuma yeroo nurree ibidda hamatu jira tureenyi humni qeerrootti fi barattoonni baay'ina waan humni baay'ina qabnu namni al takkaan keessumaan naannoo isaa saddeet itti dhaamsine iddoo lama jira ibiddi gamaa fi gamana jira. Addaan wal qoonnee kun ammoo karaa tokkotti akkasitti dhaamsaa wal deebisu.
Ibiddi kun kan tasumatti lafaa ka'uu miti hawaasatu itti qabaadhaan waan barmaatii yeroo dheeraa keessa ture ta'uu isaa dubbata hawaasni. Obbo Amaan Bunjaa naannoo bosonoota amma ibiddi itti qabatee kana keessatti dhalatanii guddachuu isaanii dubbatu.
Akka namni margaaf qabsiisa yoo amma isaa ta'uun kun uumama isaatiif ni gabaabata wanna isaa kun lafarraa ol wayita ba'u. Sadarkaa horiin deebi bira gaafa bitamu. Horii naannoo saniin deebi akka deebiin ta'u. Eegasanii maal godhama gaafa gubatu ammoo lafaa tolee biqilatti xiqqaatee jechuun waan of keessa qabatu kana busaayaa waan ruhii qabu bineensa maalii kana warra kuma fixetti gubatee gaafa lafaa ba'u hori matilla haka hori fitu gadde re haka marga fitu kicchu kan hori ajelan de dan man bade sani ammo hori ke bula da gudda ni mata gani hori hor kisa hola hor kisa sana ka ni atujje se bidde se kya gani tu bidde ta kya kya gani kuma ubon don da motum ma tin kennamu da fi bidde sai ki go bade ne ammo nan mi ubon don kada ajela na ga ma ajela mata kana ni sai du man ko ammo la motum ma no so de ke kabu da man ubon don kana ra ga fa bai ka da sola ka to ni lemba ma ka jira ka ta bana ummani ko
Bala dakkabe kana tohanna jala ol chudaf hawasa fi qamule garagara humna raya ittisabiya le hirmachisu isa kan kas qajelch policy godina bale imma kana kesatti hojin ol antumma sera kabaisi sufi hubanna kenna demu barbachisa tau isa kasu gubatin bosona sadarka garagara tin hala kanan daga amulle gara tokkotti falahin argatu tananin midan isa ol ana tau isati ajajan policy qajelch policy godina bale commander gazzahin bayyana kanisan radio sagale america fiman
bayinan gara kallate gidan wani gobba fe tatte tilmaman lafa tara ibala ma ta urratti kani ni dage se billa darratti garu aga amma hitti kabata ma dami tanagga yawanni je mun jiru
ni damma da kabe kanan wal kabate hordofin serata samati ni jiru mal jira namoni dimma kanan shakka mano jiru
ne na dimma kanan shakka man ya ga amma hitti kara nama kudajja to ko to wanna jala ulcinerra kana kesta nama tokko mana murti tidiye sine gasani kana ta min jira kun mo koranna ra jira ne roma
bosoni akkanati irra de debi dan guba to kuni nanni chatti qama lama jalatti bulfama tabata bosona fi binens bosona oromia ti fi abba taita parki wambiya le sa etiopia ti gubati namma kunille bosona dabile lame jalatti bulfaman medu isa kan dubbata me yotau dimmi isa dimma hubanna barum sakennu danille hi kamu tau dabu isati dabata bosona fi binensa bosona oromiyati wajir dame bale kanifsu obogenneno haile dabata bosona fi binensa bosona oromiyati hojigegesa dame baleti sababota hawasni marga bosona kesa jiran ittingub kan qoranna danille addabe hetu jirajedu falalle akkabar badudubatu
ita kana manni sidira qaba sidiyo jeni tokohori adaf barbada yo gubate dafe debe marge hala hori ni jawun saton kun debi e marga kana hori kamni barbadu sababi lamasammo ramo rata yo gubbat ograhu rakana yo ga ramo kana horin hanya ti yo sai gera bokse ageza sababi laman guddan kana isa kana le gatani ograhu rakana ti nanu sani ti bidani inguban
mali falli kan jettani ti
mutanno kamnu raile olallu hubanno qofa yo kenite namni wani ta fayyadu san wan sun kiya gedo ranar gane tate ni game jaqame yaddam kana falli ta un qabu dokko ummata abon ummata yiro abon tun mo abuma qofa wakil ownership san qofa isani kenno san tayin angu hidda angu yiro jen egu irra fayyadamu mirga kanin kenname fi hala gurmayin hala ummani su mallattai sefu katun bu'an parkin argato wakin mo bu'an bosana wakin dinesa bosana tanira arg hala ummata biran yogenye ummani ti abome ti angaye rakon kun da debiya kan ummani gochu danda anje dun kawana kiyat
gabas radio sagale america tif kindai muktar jamal adamarra
biya galgala salamaf daqiqa 44 nubra mo guyya ware radarbe saato ko daqiqa 45 ku radio sagale america saganta fan oromot siyasa etiopia yado fikenna kature tin tala siyasaf director ommn Oromia Media Network Jawar Muhammad Jimata Darbe kana as studio kenyetti gore ture soran mari Jawar walin gagge se kutadura kale sadie sun kenyey yadatam harat umruf jiru kuno
aye Jawar Muhammad director OMN ingalate fena wan kale bulfanne debar
duwan nemi ratafa wal towu jil khaysa dokko dubbi finfinnet yakseri lenje dukte finfinnet so motumana no Oromiyati motuma Oromiyati akna mi afa wal towu khanan silagam hankeeti adogam khamin dubbin qabano fte waya je tokana mo akami wali galu malani je
dubbin finfinne aka ani adatret dubbin finfinne habultu yenne bulchu qabna tur dubbin finfinne dubbeher motumati dubbi danta ciman kaysa jiru kanaf filanno boda je jiraton finfinne des bakawota sane filatani umanni oromiyatis bakawota sane filatani bakawon laman kun wali maratani akata tugudu male finfinnen la oromiyati Finfinneen magaalaa guddoo Oromiyaati. Finfinneen godaa anniisa Oromiyaati. Bakka namni keenya irraa buqqa'u eegale. Kuni dhugaa Oromooti. Dhugaan saba biraa immoo jira. Dhugaan saba biraa Finfinneen teessoo sabaaf sablamootaati. Sabaaf sablammii hedduu keessa jira. Kaachi keessatti abba shan abba jaha jiraatee jira. Nam hunda keessa gala. Metiroopolitaanii jechuudha. Kanaaf shakkii qabu. Shakkii qaban kana irraa haquudhaaf mirgi isaanii akka hin tuqamne igiti seeraa itti tolchuu barbaachisa. Kanaaf uummanni Finfinneetis mootummaa isaa filatee mootummaa isa bulchu bakka bu'oota ofii filatee uummanni Oromiyaatis bakka bu'oota isaa filatee wanni Finfinnee ta'u wanni Oromiyaa ta'u maali? Aangoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa qabaachuu malu maali? Mirgii fi aangoon Finfinneen Oromiyaa keessatti qabaachuu malte maali kan jedhu waliin haasa'anii walii galuutu barbaachisa. Kuni waca ammaa kana hin namneemu. Keessattuu immoo yeroo ce'umsaa kanatti. Yeroo girgirriin jirtu kana keessatti dhimma gurguddaa ammaa akkanaa kana ittiin deemuun silaa hin malle. Haa taatu wanni kun ajandaa ta'ee as baanan ofirraa ittisuun barbaachisaa ture jechuudha. Kanaaf gama keenyanis gama hawaasa adda addaatiin waan kana dura dhaabachuu irratti hojiin hojjetame ni jira. Haa taatu har'as yoo kasaatu taate dubbii yoo danda'ame mariin gamaa gamana godhame walii galu wanni irraa walii galamu qabu amma haalli akka jiru itti afuufu samboota gara. Fuuldura itti ceena jedhanii deemuun barbaachisaadha
jechuudha. Gaafa armaayyaa ta'an miidiyaa hedduu qabaannaa miidiyaa Afrikaa keessattuu humni qabu gara televizyiinii illee taanaan humni jabeeffachaa Afrikaa keessattuu humni jabeeffachaa yaanaa jettanii hojii sun agamitti jirtanii agamamaan hojjettanii waan itti aanamaan.
TV bannee jirra TV cimaa hojii gaarii hojjechaa jirra gama miidiyaatiin hojii gaarii TV baay'ee hojjechaa jirra magaazin gulaalli poos jedhamu ijaarree jirra reediyoo nuu kennaa jennee egaa galfannee ji'a ji'a dabarree jirra hagamaa nuu kenne.
Reediyoo akkam.
FM banuudhaa gaafannee hagamaa nuu kenne jechuudha.
Biikee jirti sila ta'e dhibiin jirti.
Dhibii gara 22 jira kun hundi afaan dhibiitiin dabarsa keessattuu amma rakkoo kanallee kan uumaa jiru wal madaalchisuu hin dandeenye nu qofaa dubbata gara biraatiin miidiyaan gara mootummaa afaan lugaamamee itti kata'aa jiru nuummoo ayyama nuu kenne san qofa osoo hin ta'in garaagarummaa xixiqqoo irraa ka'uudhaan miidiyaan achitti gaa koomeershaalii kan deemuudhaaf yaalaa jirru. Dhaadheessaan wantoonni adda addaa akka wanni hin goone abbootii qabeenyaa doorsisuun sodaachisuun waan jiruuf kunillee rakkoo nutti uumee jira garuu jabaannee itti fufnee jirra istuudiyoo keenyaa hojii eegalchiifnee baakloog piroodaakshin guddaa hojjetaa kan jirani Oromiyaa keessattis haalli nageenyaa haalli tokko tokko rakkisaa ta'u malee kan amma Shaashamannetti Jimmaaf Dirreedhaatti yeroo gabaabaatti hojii kan eegallu ta'a. Saffisa barbaanne hin deemne maaliif anis yoo taate hojii yeroon qabu keessa yoon parsantii 10 qofa waamanne oolche hojii kaan biyya tasgabbeessuu fi uummata wajjiin hojii hojjechuu irratti kan hin fuulleffadhuuf amma barbaanne hin deemne garuu lafa hin jirru.
Minisootaan ogumitti dhaabattan immoo waan achi tafeef jirmo istuudiyoo sun maan tolchitan ka biyya alaa jijjiiru warra cheetan ogum dhaabattan warra biyya alaa jiru kan harkaan tolchitan.
Gaaf duraa gaa guutumatti saabannee biyya galuu barbaannee turre maaliif OMN yoo dhaabnes Oromiyaa maaf dhaabnaan yaanni isaa Oromiyaa fi addunyaa walii hidhu haa ta'u istuudiyoon wanni hundinuu jira amma hawaasni illeen kan irraa cuftan kan jedhu komii guddaa godhee walgahii 7 darbee hawaasa wajjin goone turre istuudiyoo Finfinnee akka Minisoota amma banuuf deemnaa jechuudha deemne meeshaan hunduu hin jira ijoolleen hojii eegalchiifama.
Akkuma kontentiin yookaan ammoo qabiyyeen akkuma durii jirtu moo waan jijjiirtanii jira moo waan aga guddaan waan biyya alaa kan hojjetan moo waan Oromiyaa keessa moo waan akkamiiti.
Waan tokkoffaa haala jireenya hawaasa biyya kanaa irratti ni hojjenna akkasumas dhimmoota biyya irratti ilaalcha uummata biyya keenya akka biyya alaa kanas ni hojjenna haala siyaasaa akkasumas hawaasummaa kan biyya alaas kan biyya keessaas isa kumaree hojjeta walitti hidhu uummata keenya daayaasporaatii fi kan Oromiyaa walitti hidhu irratti hojjenna.
Tanuma irratti eegmee Nugusuu illee harka baasuu jira was gaafachuu fedha. Nugusuu itti dabarame.
Jawaar waa'ee Finfinnee kana irratti amma jettee dhageera. Garuu gara biraatiin immoo konsarniin uummataa maaltu jira sitti fakkaate amma humni ituu Oromoo harka jiru baalaansi of paawariin jijjiiramuu danda'a filannoon booddee haala amma itti adeemaa jiruun biyya sana keessatti yoo booru aangoo dhabe waa'ee Oromoo irratti murteessuudhaaf yookiin paarlaamaa keessatti baalaansiin yoo hin jiraanne waa'ee Finfinnee irratti murteessuudhaaf rakkina itti ta'a kan jedhantu jira.
Gaafisa naan dhagaa yeroo hedduu. Haa taatu garuu abbaan fedhes aangoo irratti yoo qabu taate uummanni tokko gurmoofnan dantaa isaa sirriitti beeknan jaaramnan gaafii isaa kanneen deebisiifata. Oromoon aangoo irra jiraachuun gaafii keenya deebisuudhaaf nu rakkiseeyyu. Har'a osoo Oromoon aangoo irra jiraachuu baate gaafii Finfinnees gaafii afaan Oromoos qaata deeffanne. Maaliif qaama kee gaafachuun fi nama biraa gaafachuun adda adda. Kana filannoo booda eenyutu aangootti ba'a waan tokko shakkiin hin jiraatiin humni federaalistii aangoo qabata Itoophiyaa keessatti. Kanaaf eenyutu muummicha ministeeraa ta'an anaaf gaafii guddaa miti abbaan fedhes muummicha ministeeraa haa ta'u garuu bilookiin Oromoo sagalee guddaadha qabaata akkasumas hojiin hojjetame waan jiruuf humni federaalistii humni ilaalcha keenyaan walii galu wal cinaa jiraata osoo sanuu ta'uu baate immoo kan moo'amullee taate oso partin bira kani oromo of kesan kam nangot kam bautades gafi kenye debsun na marakki somalif gafi kenye debsun wonni guddan gurmaan humni gurmaay tok humni jaarame tok humni ciina bilchine gudda kam tok yoro makahimi u gafi sa de fachun ni dandama motumman tenyan kam dubeta motumman obolesa kete alagate e kan gorrejiru atijabatte ar kam ciiru dandenyan sifojeta inuma motumma keyote ar kam ciirun ar kam ciiru antef sira kisamale alagani wangoro jira tira kon gabu
ka shedu marati facebook yi garati sarga turte da jollen ti qerron ummati oromo waye ke ratti baye yadda waye na genya ke ratti ratti sin baye se yadde sa
uma na yadde su na genya biya ti na genya sa wakiya ti male ni kone ro waye je an ga fan kapsuti makameni murtesti kanaf wonni guddan anar ma ro jedde ani galama unde ron kau boron injira ne ho jeedin guya ta kitisan gutu gutu faida murati ala kana baye na yachi su ata garu wa hoje woni hoje tamu baye wan jiruf kararate se makinani na hada hoje chungab makinana da yette manan oltu karara garu makina duranda batu e gunsi barbaisan gorama
ne gusu le gudo galati fadane gusu ngafi ta tangaga fate gam khane nam jawar ethiopia ne gi motumma dr abi ahmed imbulu jal kabde amantana ganito khejirt gan khan keset manto jetame fi mant fitate ulmar arga yautir waan eegu jiran keessa tokko fulannoo Itoophiyaati. Fulannoon tun guyyum qabaniifitti taatmoo akkuma henne namaaf mana duratti dheerattiin uuma waliin eegu jiru moo waan filannoo san irratti maan jirta? Yaalii kan kee maal?
Amma wanni dheereffamu baay'ee jira. Mari'atamuun dirqama. Haa dheeramuuf hin dheereffamu amma dubbachuullee baadhu. Ogummaatitti kan gaafatamu taate yaada gadi fageenya. Dheereffamuun mataa isaatiin bu'aa hin qabu. Godhamullee bu'aa hin qabu. Wantoonni haal dureen filannoo bilisa nagaya godhuudhaaf nama barbaachisan dura hojjetamuu danda'uudha qaban sun hin hojjetamne. Kanaaf dheeressanillee dheeressinuun sun yeroo amma naannitti kan hojjetan jedhame walii galuu barbaachisa.
Dansaa xiinxalaa siyaasaa daayireektara OMN Jawaar Mahammed istuudiyoo keenya dhuftee waan tan nutti himtee guddoo si galateeffannaa. Maqaan keetiitiin si yaamne maqaan kiyyaatiin na yaama jettee maqaan kee maqaan Oromoo qoommi qabattee tiin agdiqa tokko istuudiyoo VOA keessaa miil dhaabattee waan waliin walaa sumneef guddoo si galateeffannaa. Baroomoo fayyadamuu galtellee kanaa nagaa galte.
Zoraatillee galatu.
Nagaa baqatte. Ayyala taarratanuma ansoora ala keessi gam kennaa nagaan bulla.
Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qormaanni ga'umsa dandeettii barsiisotaaf kennamu qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaacha guddaa qabaa jedhan barsiisonni maatiin barattootaa fi barattoonni ofuma isaanii. Biiroon barnoota Oromiyaatti itti aanaa hoogganaa akka ta'an obbo Girmaa Fayisaa qormaati ga'umsa dandeettii kun tooftaalee qulqullina barnootaa ittiin eegsisan keessaa tokko jedhu. Kanarratti Tsahaayee Daamxoo gabaasa nu ergite qabdi.
Barsiisaan ka'umsaa fi egeree barattootaati kan jedhu barataa Abdii Fiqaadu qorumsi ga'umsa dandeettii barsiisotaa kennamuunsaa immoo qulqullina barnootaa eegsisuu keessatti gumaachinni qabu olaanaadha jira.
Waa'een qulqullina barnootaa kun baay'ee nama hundumaaf dhukkuba ta'ee ture beektaa keessumaan barattootaa fi amma barsiisaan ga'umsa hin qabne iddoo barbaachisaan ta'anitti gaafa dhufu barataan gaasaabjiitti sanatti baay'ee dadhaban. Amma barsiisaan tokko ga'umsaan qorame taanaan yeroo hundumaa dandeettii isaa sana abdiis gochaa deema. Karaa kanaan amma fakkeenyaaf dhagaa tokkoon simbirroo lama dhabamaniire. Dhagaa tokkoon simbirroo afur jechuu dandeessa ammoo maaliifidha? Gaafa barsiisaan tokko qoramu horii beneficiaalii horii ta'anii asii barataan beneficiaalii ta'a barsiisaan sunis beneficiaalii ta'a akkasumas. Hawaasni naannoo sanaas mootummaanis beneficiaalii ta'a jechuudha. Ofiisaa akkaataa dandeettii isaatti bakka dandeettii isaatti hin barsiisa taanaan maaliif qormaata ga'umsaa nama qabu bakka dandeettii isaa isa madaalu jira waan ta'eef akka hojjetu illee mooraalii argata akkasumas dandeettii isaa sana yeroo yerootti ammas kanaa ol guddisuuf waan jedhuufi abdeet of godhaa moornaawuleejii kana caalaa akka argoodhaa akkuma sana immoo barattootatti tiraansfoormi godha waan ta'eef barattoonni isaa immoo karaa kanaan barsiisaa kanarraa fayyadamoo ta'u jechuudha.
Barataa abdiin itti dabaluu waan jedhe manneen barnootaa gara magaalaatti dhiyeenya qaban irratti baa'inaan barsiisonni dandeettii ciccimoo ta'an hin ramadamani. Kun ammoo deemsa qulqullina barnootaa eegsisuudhaaf deemamu. Karaa tambisaa jechuun dubbatan.
Kaanaa keenyatti amma mana barumsaa keenya haaluma qabatamaa jiru maalidha amma kan jiru barsiisaanii dandeettii guddaa qabuuf ciccimaa ta'ee kan inni jiru naannoo baadiyyaa mana barumsaa elementarii irradha. Barnootaa qophaa'inaatti immoo kan guddatan warra muuxannoo qabanidha. Barsiisaa tokko amma gaafa isaanii gara qophaa'inaa yookiin gara iskuulitti guddisanii kan isaan kunsaa dargodhan muuxannoo saala malee dandeettii barsiisaa sanaa ilaalanii miti. Barsiisaan sun amma dandeettii isaa malee gara barattootaa iskuulii gaafa dhufu maaltaa gaa barattoonni saabjeetti sanaan baay'ee dadhaboo ta'u. Barsiisaanis ga'umsaan qabu jechuudha ijoollee sana barsiisuuf maaliif koorsiin elementarii jiruuf koorsiin haayiskuulii jiruuf akkaataa barsiisummaa in elementary finna high school yokin preparatory doko andane di baratoni nanno sanati baaye midamo echura
barsisa nagash tasamma fi barsistu burtukan barsisota qormata gaum sadandeti barsota afkenna kambarakuma lama fi 11 biro barnota oromia kenne kan qoramanida qormsikun buwa qaba garu wantoni foyo qaban ni jiru jechun dubatu
sarka gudina barsisota dandeti barsisota madalu ni dandawa Tarakka guddina himu tinkenna madema odefano jirudira.
Tarakka ambarnota oramani warri darban baaye saani janna saamiri sambara tanni jiru. Garu tarakka guddina saani akkuma baratare dumurani immo gudda tanni jirudira male gormata goramuda fezu psychology analyst ee institution saani. Barnota saani barsiisu fille jennu dhaan fideema jiru. Sirriitti bu'aa qaba male maaliksi fakkeenyaaf waan irraanfata male nama yaadachiisa keessa yookaan tokko oraman lakka kutti.
Obbo Abarraa Goobanaa maatii ijoollee. Lekesa naman dubbisedha akka isaan jedhanitti barataan bu'aa barsiisaati kanaafu qorumsi kun qulqullina barnootaa eegsuudhaaf tooftaalee jiran keessaa isa guddaadha garuu barsiisota qormaata kanaan qabxii olaanaa galmeessaniif jajjabeessituun ni barbaachisaa jechuun dubbatan
ofiisaatii beekaa ta'edha namni kan nama tokko beekaa kan inni godhu jechuudha namni sun immoo beekaa ta'uudhaaf immoo nama waa'ee ogummaa sanaa sirriitti bilchinaan nama beeku ta'uu abbaa kanaaf bu'aa guddaadha kan inni qabu biraan immoo maa hidhateetti beektaa barsiisonni ogummaa kanatti fudhatan amma fakkeenyaafiin fudhatani malee warrin titti laayisensii kana fudhatan waanti isaan onnachiisu tokko iyyuu hinjiru yoo baay'ate waraqaama sanatti qofatti harka isaanii ga'e malee namni immoo yoo itti ogummaa beekamtitti argate sanatti faayidaa kana immoo qabaa jedhame dudduubaa yoo hin dhufu ta'e bu'aa inni fidu yookiin immoo warrumti dudduuba isaatiin illee ogummaa sana dhaqanii ofii isaaniis akka nama sanaa ta'uudhaaf deeman fedhiin namaa hin laafa waan ta'eef kee sanarratti illee mootummaa yoo hojjete gaariidha kan jedhu sii kaasu barbaada.
Biiroon barnoota Oromiyaa qulqullina barnoota eegsisee lammiilee ga'umsa qaban horachuudhaa fi tooftaa garaa garaatti dhimma bahaa jira kan jedhan ammoo obbo Girmaa Baay'isaati itti aanaa hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa.
Qulqullina barnootaa keessa ijoo fi inni qabxiin guddaa galteewwan. Akka kitaabaas haa ta'u manas haa ta'u laaboraatoorii isaatti akkuma jiru taate parsantii 50 ol jedhee kan qabu ga'umsa barsiisotaati. Ga'umsa barsiisotaa kan fooyyessuudhaaf akka walii galaatti barsiisota sadarkaa tokkoffaa dippiloomaadhaan nuti leenjisaa kolleejjii 13 keessatti sagalee amma 12 kan barsiisanii yuunivarsiitii keessatti ministeera barumsaatu leenjisaa qormaata ga'umsaa. Fi sadarkaan barsiisaa maa irra jira jedhanii yeroon sakatta'uun akkuma jiru ta'ee isa kana fooyyessuudhaaf jennee hojii karaa guutuu ta'e balistik karaa ta'ee wanta hojjetamaa jirutu jira. 2010 irraa jalqabnee ijoollee kutaa 10 isaan dura filatamaniitu gara kolleejjiitti galaniitu leenji'u garuu maal goonee 2011 irratti ijoollee parsantii 20 ta'anii kutaa 12 keessaa akka galu taasisne 2011 keessatti guutumaan guutuu ijoollee kutaa 12 fitan qofa. Kutaa 10 keessaatiis ni jechaadha. Wanni dippiloomaa leenjiuudhaaf jechaadha. Kutaa tokko amma kutaa 8 barsiisuudhaaf sadarkaa tokkoffaa keessatti barsiisaa ta'uudhaaf.
Akka obbo Girmaa Baay'isaatti aanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti manitti barsiisonni 3,000 ol ta'an barsiisota qormaata kana fudhatan keessaa warreen qabxii olaanaa galmeessuudhaan waraqaan beekamtii kennameefidha jechuun namni waraqaa kana of harkaa qabu carraa bal'aa qabaa hojiifillee jechuun dubbatu.
Barsiisaan tokko Oromiyaa keessatti yoo sertifaayi ta'e keessatti yoo jechuu danda'a. Barsiisaan biraas iddoo kana naannoo biraa keessatti sertifaayi yoo ta'e biyyattii keessatti ispeeshaalii yoon afaan hin daangessine jedhama.
Barsiisonnii fi maatiin barattootaa yaadanaaf kennan akka jedhanitti mootummaan barsiisota qormaata kana qoramanii darban. Beekamtiin cinaatti onnachiiftuu garaa garaa kennuu fi qabaa jechuun dubbatan obbo Girmaa Baay'isaa itti aanaan hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaas barsiisota jajjabeessuudhaaf wantoonni hojjetamaa jiran jiru jechuun himani.
Sadarkaa guddina barsiisota wajjin wal qabatee fi faayidaa barsiisota wajjin qabatee mootummaan amma danda'e karaa hundumaan deemamaa jira. Mana jireenya wajjin wal qabatee amma tokko Oromiyaa keessatti wanti yaalamin jira. Naannoo biraa si akka namatti deemanii garuu kan keenyatti hojii fooyyee qaba. Barsiisota gara 1,300 kan mana jireenyaa argataniiru garuu kan hedduudha kana oliidha innis bal'inaan nu hafa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamtoo Finfinnee.
Dhaggeeffattoota keenya kanneen gama naayilsaatiin nu caqasaa turtan amma dhaggeeffachuu hin dandeenye jettu dhiyeenyatti kan sirratu ta'u simbeessifna. Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 22-25 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruu walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.